Yettinchi bob. Endi sizlar xetinglarni o'tirib qo'ygan masallarga kelaylik. Sizlar erlarning o'z ayollariga yaqinlashmasligi yaxshimi deb so'rabsizlar. Mening javobim shuki, oranglarda yuz bergan jinsiy axloqsizlikdan saqlanish uchun har bir jub er ayol o'z hamrohlari bilan bir o'rinda yotsin. Er ayolig'i nisbatan erlik majburiyatini ado qilishi, ayolmu eriga nisbatan ayollik majburiyatini ado qilishi kerak. Ayolning tini faqat o'zgili emas, erigimu taalluqdir. Shuningga o'xshashla erning tini mu o'zgili emas, ayolig'imu taalluqdir. Er ayol bir-birining jinsiy talabini rad qilmasligi kerak. Faqat butun zehnlar bilan duo qilish maqsadida o'z maqullinglar bilan vaqtliq birga yotmaslikqa kelishgandan boshqa vaqtlarda bir-biringlardan ayrilib yotmanglar. Bo'lmasa shayton sizlarning o'zinglarni tutib olmaganligingizdan foydalanib sizlarni zinaxo'rlik qilishqa ozdirib ketishi mumkin. Vaqtliq ayrilib turish to'g'risidagi bu so'zlarim faqat bir taklif, buyruq emas. Albatta, hammanglarning menga o'xshash to'y qilmasinglarni xolaytdim. Lekin bu ishda hamma odam o'xshash emas. Chunki Xudo iltifot ko'rsatib, ba'zilarga to'y qilishni, ba'zilarga bo'lsa to'y qilmay o'tishni bergan. Endi jo'risi o'lib ketgan er va ayollarga kelsak, sizlarga shuni aytib qo'yayki, sizlarning menga o'xshash to'y qilmay yashiringlarni yaxshi deyman. Lekin o'zinglarni tutib ololmasanglar, nikohlaninglar. Chunki shahvat o'tida kuygandan ko'ra nikohlik bo'lgan yaxshidir. Nikohlik bo'lgan e'tiqodchilarga kelsak, ularga shuni buyurmanki, ayol eridan ajrashmasin. Bu meningli emas, balki Rabbimizning mu buyrug'idir. Ajrashgan bo'lsa, qayta to'y qilmasin, yoki o'z eri bilan qaytadan yarishmasin. Er mu ayolni qo'yib etmasin. Qolganlaringizni kelsam, garchi bu to'g'riq Rabbimizdan hech qanday buyruq olmagan bo'lsammi, lekin men sizlarga shuni aytmanki, agar to'y qilgandan keyin er Aysho masih e'tiqod qilib, ayoli e'tiqod qilmagan bo'lsa, biroq davomliq bir yashashga rozi bo'lsa, u chaqda eri uni qo'yib etmasin. Agar to'y qilgandan keyin ayol Aysho masih e'tiqod qilib, eri e'tiqod qilmagan bo'lsa, biroq davomliq bir yashashga rozi bo'lsa, u chaqda ayoli uningdan ajrashmasin. Chunki Aysho masihga e'tiqod qilmagan hamrohi uning e'tiqodchi eri yoki ayoli orqali Xudo tarafidan qabul qilinib, ularning nikohi Xudoning nazrida yanila pok bo'ldi. Undoq bo'lmaganda ularning farzandlari nopok bo'ladi. Amaliyatda pokdir. Biroq e'tiqod qilmagan taraf ayrilman desa, ayrilsin. E'tiqodchi er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, bundoq ahvolda o'z nikohini zo'rlab davomlashtirishining hojati yo'q. Vaholanki, Xudo sizlarni hamroyinglar bilan inohlikda yashashga chaqirgan. Ey e'tiqodchi ayol, balkim ering sen orqali Ayso masihga e'tiqod qilib qutqizilishi mumkin. Ey e'tiqodchi er, balkim ayoling sen orqali Ayso masihga e'tiqod qilib qutqizilishi mumkin. Har kim Xudo tarafidan chaqirilganda Rabbimiz Ayso uningga ota qilgan salohiyat bo'yicha yashaversin. Buni hamma e'tiqodchilar jamoatchiligiga buyuruyman. Masalan, bir kishi Xudo tarafidan chaqirishdan burun Yahudi diniga kirish uchun xatti qilingan bo'lsa, u buni yoshirmasin. Bir kishi Xudo tarafidan chaqirilganda xatni qilingan bo'lsa, shundoq turaversin. E'tiqod qilg'uvchining xatni qilingan yoki qilmaganligi muhim emas, eng muhimi uning Xudoning amrlariga amal qilishidir. Har kim Xudo tarafidan chaqirilganda qandoq salohiyatda bo'lgan bo'lsa, shu salohiyatni saqlasin. Agar sen Xudo tarafidan chaqirilganda qul bo'lgan bo'lsang, o'zingning qul bo'lganligingdan qayg'uma. Lekin hur bo'lalsang, fursatni qo'ldan berma. Xudo tarafidan chaqirilgan kishi qul bo'lsa, u Rabbimiz Aysog'i mansub bo'lganligidan ruhiy jihatda ozod qilingan erkin odamga aylanadi. Shuningdek, Xudo tarafidan chaqirilgan kishi erkin odam bo'lsa, u Ayso Masihga itoat qilganligidan uning quliga aylanadi. Xudo Ayso Masihning qimmatli qiyini bilan sizlarni gunohning ilkidan hurlikka chiqardi. Shunga endi sizlar Xudoga itoat qilinglar. Insonlarning o'y-fikrlariga qul bo'lmanglar. Qarindoshlar, har kim Xudo tarafidan chaqirilganda qandoq salohiyatli bo'lgan bo'lsa, Xudoga bog'langan yangi hayotida shu bo'yicha yashasin. Xitonlardiki, bo'yg'i yetgan qizlar masjidiga kelsak, Rabbimizdan ular to'g'risida biror amr olmadim. Shundaqdimi, o'z fikrlarimni o'tirg'i qo'ymoqchiman. Rabbimiz menga rahim shafqat ko'rsatganligi uchun mening so'zlarim ishonchlidir. Men shunda qaraymanki, bugungi qiyinchiliklarga nazar solganda har kim Ayso Masihga e'tiqod qilgan chog'idagi salohiyatida qog'ini yaxshi. O'ylangan bo'lsang, ayolingni qo'yib ketishni o'ylama. O'ylanmagan bo'lsang, o'liniman dema. Lekin o'lansang-mu, gunoh qilgan bo'lmaysan. Bo'yg'i yetgan qizlarmu erga tegsa, gunoh qilgan bo'lmaydi. Biroq nikohlik bo'lganlarning kundalik turmushda xilma-xil qiyinchiliklari bo'ladi. Men sening bu qiyinchiliklardan saqlanishingni xolayman. Qarindoshlar, shuni demoqchimanki, Xudoga xizmat qiladigan vaqtimiz qistir. Bundan keyin Xudoga xizmat qilishda uylangan erlar uylanmagandek butun niyati bilan Xudoga xizmat qilsin. Motam tutish, xushol bo'lish yoki boy bo'lish Xudoga xizmat qilishda hargiz to'solg'i bo'lmasin. Bu dunyo boyliklardan bahriman bo'layotganlarmi boylikqa berilib ketmasin. Chunki bu dunyo o'tkinchidir. G'amsiz bo'lishinglarni umid qilaman. O'ylanmagan er Rabbimizni xursand qilish uchun Rabbimizning ishlarining g'amini qiladi. Lekin o'ylangan er ayolni xursand qilish uchun bu dunyoning ishlarining g'amini qiladi. Shuning bilan uning ko'ngli ikkiga bo'linib ketadi. Ersiz ayol yoki nikohlik bo'lmagan qiz bo'lsa, jismoniy va ruhiy jihatda o'zini Xudoga otash maqsadida Rabbimizning ishlarining g'amini qiladi. Lekin nikohlangan ayol bo'lsa, erini xursand qilish uchun bu dunyoning ishlarining g'amini qiladi. Buni sizlarning put-qo'linglarni tushab qo'yish uchun emas, balki sizlarga foydasi bo'lsin va ko'ngli ichkiga bo'lmay, o'zlarini Rabbimizga atab, uning uchun yashasin deb ایتواتیمن. اگر بر کشی ودلشکن قزنی آرتخچه ساختیب قویب، اونون بلن توی قمغان بوسا و شو سببتن بو قزغی یوز کلمیدگالگنی حس قسا، اونداختا تیوشیدب قارغان اشنی قسون، یعنی اونی امرگا آسون. بوندا قلیش گناه قالق بومایدو. براق بر کشی بیسم آسده امز، öz iradesi bilen vedleşken kızını emrine almaslıkka karar kılan bosa, hem de şehvetini bilse olaladıkan bosa, yakış kılan boludu. Kıskısı, toy kılış yakışı, toy kımaslık, tekuma yakışı. Eri hayat çağda ayali, erigi nikahta bağlanan boludu. Lekin, eri ölüp ketse, خالقان کشی بلن نیکالنیش قا ارکیندر. لیکن او کشی ایتقادچی بولیش کرک. براق تول آیال تول پیتی توسا تیخمو بختلیک بولودو. بو مینم کز قارشیم. لیکن من اویلیمن کی بو کز قارشیمغا خداونین روحی یتکچیلیک قیلدی.